nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pas javës kushtuar ushtrimeve shpirtërore, sot paradite Benedikti i 16 rifilloi audiencat në Vatikan, ku takua me antarët e këshillit për marrëdhëniet ndërmjet kongregatës për institutet e jetës rregulltare, e shoqërisë e jetës apostolike dhe bashkimeve ndërkombëtare të prorëve dhe eproreve të përgjithshme.
Dje gjatë lutjes së Enlit të Zotit në Vatikan, Papa Benedikti i 16 i ftoi besimtarët të ndjekin Jezusin në udhën e kryqit për të hyrë kështu me të në jetën e pasosur. E pas lutjes bëri thirrje për pajtimin në Liban, vend i cili që prej 3 muajsh nuk arrin dot ta zgjidhë kryetarin e shtetit.
Duke pasur parasysh leximet biblike, ati shejt lidhi ungjillin e zgjedhjes së parë të kreshëmve, që flet për tundimet e Jezusit, me shndrimin e Krishtit mimal, tundjellit të djeshëm, episode në cilat ndjehet fuqimisht misteri i Pashkëve.
La lotta di Gesù col tentatore.
Lufta e Jezusit me tundusin i paraprin duelit përfundimtar të mundimeve, ndërsa drita e korpit e tij të shndruar përshpejton luminë e ngjalljes. Nga njëra anë, shikojmë Jezusin plotësisht njeri që pson edhe tundimin si na. Nga ana tjetër, kundrojmë birin e hyj që hynjëzon natyren tonë njerëzore. Mund të themi kështu se këto dy të djela janë si dy shtylla mbi të cilat mbështetet gjithë grahina e jetës së krishterë, thelbi së cilës është dinamizmi i Pashkëve, kalimi nga vdekja në jetë.
Pas lutjes së Angjëllit të Zot, Benedikti i 16 shprehu shqetësimin e tij për situatën e tensionuar në Liban, vend i cili që prej 3 muajsh nuk ja del mbanesh të ketë një kryetar shteti. Përpjekjet për dal nga kriza dhe ndihma që kanë ofruar përfaqësues të rëndësishëm të bashkisë ndërkombëtare, nënvizoi Papa, ndonse nuk është arritur akoma asnjë rezultat, tregojnë se nuk mungojnë përpjekjet për të gjetur një president që të jetë i tillë për të gjithë libanezët e për t'i kapërcyer përçarjet e sotme.
Vi chiedo di unirvi alla mia supplica a Nostra Signora del Libano.
Ju ftoj të bashkoni zërin në lutjen time drejtuar Zojës së Libanit, që ti inkurajoj në shtetasit e këti kombi të dashur e njërë të posaqme politikanet të punojnë me guxim për pajtimin, dialogun e sinqert, bashkëtesin paqësore për të mirën e një dheu që u takon një lloj të gjithëve.
E më pas, gjatë përshëndetjeve përfundimtare në gjuhë të ndryshme, Papa i nxiti të gjithë besimtarët ta jetojnë kohën e kreshmëve me përshpirtëri të posaçme, duke agjëruar, a më mirë të themi, duke qëndruar larg figurave e zhurmave të botës e pranë njerëzve nevojtar, duke dhënë lëmosh e duke kryer vepra dashurie të krishterë.
Sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Tarcisio Bertone, kryesoi dje në Bazilikën e Shenqiarës në Assisi, kremtimin eukaristik për të festuar 50 vjetorin e shpalljes së shetërore së Assisit pajtore e televizionit. Shenqiara, shtoi sekretari i shtetit të Vatikanit, nuk është thjesht pajtore e televizionit, por edhe mësuese që mund të na tregojë si ta shfrytëzojmë sot këtë mjet të rëndësishëm.
Duke cituar Papën Benedikti i 16, kardinali Bertone tërhoqi vëmendjen mbi rrezikët që krijohen nga mungesa e frymës kritike në ndjekjen e televizionit, i cili shpesh ka prirjen ta manipulojë realitetin, të vihet në shërbim të interesave sunose, të siguroj shikusin me çdo kusht mjet e mënyrë. Komunikimi masiv i ojtë shpjegon të hirësia e ti, përpiqet imponoj një model rrafshues kulture të bazuar mbi logjikën e konsumizmit e të relativizmit. Ndërsa shembulli i Shenqiarës në ndihmon të rizbulojmë dignitetin e njeriut dhe vlerat e pandryshueshme si familja, jeta, edukimi i të rinjve.